Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Continuăm astăzi interviul început în episodul anterior cu domnul Laurian Emanuel Sfatcu din Iași. Tatăl dumnealui Nicolae Sfatcu a fost cel care a înființat Biserica Baptistă în Iași. În anul 1948 a verificat actele la primărie. Tatăl dumnealui a mers și a dat declarație publică pentru faptul că renunță la religiunea dumnealui și trece la credința baptistă. Înainte de a împlini un an, invitatul nostru, mama lui, a decedat și a rămas doar cu tatăl. Tatăl era și corepetitor la conservatorul din Iași, avea foarte mult, era implicat în tot felul de lucrări de slujire a celorlalți, era un om foarte credincios. S-a căsătorit, a mai avut și alți copii, dar invitatul nostru a fost crescut de bunici, a ajuns și în școli de corecție, a ajuns în închisoare, a fost implicat și într-o crimă, a făcut 18 ani de închisoare și a stat împreună cu Richard Wurmbrand, cu Nicolae Steinhardt, cu cardinalul Todea, cu mari oameni ai lui Dumnezeu. Dumnealui nu a ajuns la închisoare pentru că a fost un mare om al lui Dumnezeu, ci pentru că a făcut lucruri care, într-adevăr, meritau închisoarea, dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât a stat acolo, chiar în celulă cu Wurmbrand. Discutăm prin telefon, avem acest interviu prin telefon cu invitatul nostru, discutăm despre viața grea, despre viața deosebit de neplăcută pe care a avut-o până la un moment dat, dar discutăm și despre întoarcerea la Dumnezeu. Domnule Laurian Sfatcu, din nou bine ați venit la Vieți Transformate!
Mulțumesc pentru prezentare, am auzit-o.
Am rămas în episodul trecut la momentul când vă puneați întrebări din Biblie. Mai întâi, faptul că ați fost în acest context de sfinții ai închisorilor, de oameni care îl iubeau pe Dumnezeu și îl slujeau pe Dumnezeu și totuși viața dumneavoastră nu a fost ca a lor, a fost un mare semn de întrebare și am discutat acest lucru. De ce ați ajuns să faceți lucruri vrednice de închisoare? Am discutat în episodul anterior. Acum, aveați și întrebări din Biblie. Mi-ați spus că v-ați uitat la oameni și din această cauză ați căzut, dar mi-ați spus că aveați și întrebări din Biblie. Spuneți-ne, ce anume? Ați crescut în ideologia marxistă până la un moment dat?
Păi da, eu veneam acasă numai în vacanțe și anul școlar mi-l petreceam în școlile timpului. Și acolo învățam niște lucruri și veneam acasă și vedeam altele. Contradicțiile alea s-au risipit foarte repede, că am văzut că și am simțit că tot ceea ce propaga comunismul nu avea nicio valoare și nici o bază de adevăr. Asta am simțit-o, nu era nevoie.
În ce an v-ați născut?
Când m-am născut, în 43.
Așa, v-ați născut în anul 1943, deci ați prins exact începutul comunismului. Probabil ați prins și momentele când copiii la grădiniță se închinau lui Stalin.
Exact, lui Stalin, slavă îi cântăm, tătucu Stalin, tatăl. Nu era tatăl, tatăl nostru era Stalin.
Da. Deci și comunismul a fost într-un fel o religie. Aveau un personaj căruia ei se închinau, care nu era Dumnezeu viu, ci era un nemernic, Stalin, a ucis mai mulți oameni
știu
decât
asta,
Hitler.
Știu.
Deci și comunismul a fost o religie și ați crescut în acea religie, între ghilimele.
Da. Asta n-ar fi nimic. Am crescut între niște fiare și între niște animale. Am să vă dau numai un exemplu. Într-un orfelinat din Iași, la un moment dat, măicuțele catolice care asigurau lucrarea în cadrul orfelinatului, erau vreo 150 de copii, măicuțele au fost printr-un decret, ai venit în 49, 50, au venit și au desfințat mănăstirile, cred că știți. Și au interzis funcționarea, au și băgat la închisoare o grămadă de preoți și mai ales din cei greco-catolici, unicii, cum le spuneau. Și m-am trezit cu cine credeți în orfelinat educatori? Cu foști luptători în divizia Tudor Vladimirescu, veniți din Uniunea Sovietică. Toate lepădăturile României s-au înscris atunci la comuniști pentru că ei le ofereau marea cu sarea. Oamenii înțelepți au ajuns la închisoare. Cei care au bătut din palme și nu gândeau au fost foarte buni. Foarte bună masă de manevră pentru comuniști. Și iată-mă cu educator, fost locotenent, venea la serviciu, deci în dormitor la noi, în uniformă de locotenent al Armatei Roșii. Gândiți-vă dumneavoastră. Și în 2 ani de zile am fost martor la niște atrocități și la niște abuzuri față de copii, care au sădit în mine așa o ură, încât și astăzi când mă gândesc se îngrețește pira pe mine. Vreau să vă spun că peste 50 de ani, n-au trecut poate 40, Dumnezeul în care cred acum mi-a dovedit că mă iubește și că mi-a ascultat rugăciunile și atunci. Pentru că atunci tata m-a învățat să te rogi. Să știți că eu la 6 ani știam să citesc foarte bine. Și era mândria lui tata și al fratele Trifu, plecau în misiune, plecau în predicarea Evangheliei în satele din jurul Iașului. Până la vânători sunt 10 kilometri. Așa, și nu era încă. Atunci se punea bazele unei biserici. Și mergeam de mână cu el, cu ei, și ei mă învățau versete din Biblie. Eu le recitam pe drum și când ajungeam în biserică le spuneam pe de rost. Citeam din Biblie pe de rost. Știam să mă rog. Am ajuns ca la 10 ani aproximativ, fiind într-un orfelinat din Sibiu, să mă văd nevoit să cad în genunchi și să mă rog după o sobă, țin minte, și să plâng. Am ghițit cretă ca să nu mă duc la școală, că văzusem ce mă așteaptă pe mine, ce aștepta și pe alții. Așteptați pe alții, copiii care erau nenorociți și distruși, sufletește și psihic și abuzați fizic. M-am rugat la Dumnezeu să aibă grijă. Dar țin minte că m-am rugat, Doamne, dacă mă fac mare, fă-mă pe mine șeful unui orfelinat. Și am să-i pedesesc pe ăștia care își bat joc de copii. Vai ce am să le fac! Vai ce am să le fac! Numai eu! Să fie mâna mea să vezi ce am să le fac. Da. Au trecut 50 de ani și am ajuns director de orfelinat, știți? După ce am fost condamnat, un criminal, am ajuns director de orfelinat. Și am luat copiii din maternitate, copii părăsiți, copii de distrofici, 70 de copii. A făcut Dumnezeu să ajung director de orfelinat. Gândiți-vă dacă vă puteți închipui. Nu avea nicio tangență nici cu sistemul de lucru în pedagogie, nicio tangență cu sistemul social, nimic. Așa a vrut Dumnezeu, așa a lucrat. Vreți mai mare dovadă de dragoste și iubire? Atunci nici nu m-am gândit după aia. Voi că stai, eu m-am rugat că n-am fost mic și ajung șef de orfelinat. Ei să vezi dacă pățește un copil la mine ceva, dacă nu e omul. Da. Au trecut 12 ani, 15 ani cât am lucrat, n-a avut niciun copil, nicio formă de abuz, sub nicio formă. E martor tot Iași, dovadă că la încetarea activității la ei mi-au dat o diplomă de excelență pentru grija și modul în care m-am purtat față de copii. Ia gândiți-vă dumneavoastră pentru un om care venea după 20 de ani de închisoare. Nici nu vă mai spun. Dar ca idee, cea mai mare lecție care mi-a dat-o de asigurare de grijă față de Dumnezeu mi-a produs-o însă o rudă. Eram în Sighetul Marmației, închisoarea în care au murit foarte mulți dintre martirii credinței noastre, dar eu în închisoare am fost ca Iosif. Deci am avut exact parcursul pe care l-a avut cel de-al 12-lea sau al câtelea a fost copil al lui Iacov. Cam la 3-4 ani după ce am fost condamnat la moarte, am stat legat în latură, am așteptat să fiu executat. În fine, astea sunt lucruri incredibile. Aș fi vrut să le pot povesti de ținuților aflați în situație limită. Eu de aia am cerut să fac o mărturie. Spre ei aș vrea să fie îndreptată. Și aș fi vrut să mă duc să le vorbesc cât mai pot, cât mă ține Dumnezeu, am 73-74 de ani deja. Dar, ca idee, deci mi-a mai dat o dovadă Dumnezeu de iubire. În Sighetul Marmației îl transformaseră comuniștii într-o închisoare pentru așa zisii bolnavi psihici. Să știți că în toată literatura de specialitate sau post-revoluționară, post-decembristă la noi în România, s-a vorbit foarte puțin despre acest aspect, despre complicitatea la atrocitățile comuniste din partea medicilor psihiatri. Era un institut psihiatric în care erau internați tot felul de oameni care nu erau bolnavi psihiatrici deloc și care în 6 luni mureau. sau nebuneau de tot. Oameni care au traversat strada pe roșu, li se spunea, dar ei trecuseră pe verde. Nu vă mai spun cum. Am exemple concrete. Dar dacă cineva se va interesa, am să le spun. Dar concret, eram de 12 ani de când eram închis și eram în Sighet și nimeni din România nu știa nimic de mine. La Iași, acasă, în familia mea, se știa că am murit. Venise comunicatul la Consiliul Popular, la Statul Popular, că sentința a fost executată. Sentința mea se știa. A fost una la moarte. Venise, era adevărat, dar nu pentru mine, pentru că sentința a fost executată pentru alții. Pentru mine, pentru că este o comutare a pedepsei. Și m-au lăsat la muncă sinică pe viață. O viață. Nu mai scăpam, dar eram. Trăiam. E, la ea se știa că sunt mort. Și totuși m-am trezit cu o femeie mică de statură, îmbrobodită toată într-un ajun de Crăciun, la Sighetul Marmației, în închisoare. Măi, Laurian, măi, tu crezi că dacă te-ai ascuns aici și nu știe nimeni de tine nimic, noi nu aflăm, măi? Măi, dacă Dumnezeu are un plan cu tine, vă redau exact vorbele ei, te ia uite așa din ureche, de ureche, din ce băiat, din că groapă, din mocel de unde ești, te scoate, te scutură și te pune la locul lor. Unde are plan? Să știi că te-am găsit, am mers prin slopul pe jos. Prin slopul e un munte și o trecătoare între Moldova și Maramureș. A trecut iarna, au mers, că s-au înfundat mașinile și veniseră aproape pe jos jumătate de drum. Era sora mamei, cea mai mică dintre surorile, mamei mele bune. Trăiește și acum și are 90 de ani, nici 90-80, și e credincioasă și toată viața i-am fost recunoscător și o să-i fiu. Nimeni dintre ei mei nu m-a iubit cum m-a iubit ea, probabil. În afară de Domnul Iisus. Da, nimeni nu m-a iubit, dar ea a fost o femeie demnă, respectabilă, dreaptă, deși acum e covoiată de vârstă, o țărancă simplă. Ea face parte din familia bunicului, care bunicul m-a spus că a fost că ei sunt creștini după Evanghelie. De mult, de mult. Cred că-s venit din Moravia, de undeva, nu știu unde. Asta, ca și tata de apa, tot de acolo a venit. Ideea, această femeie mi-a spus că Domnul mă iubește și dacă are un plan cu mine, mă scoate și din fundul cele mai adânci din închisori și mă pune unde trebuie. Și mi-am adus aminte de toate pildele biblice de oameni care au fost scoși din groapă și proroci și un Daniel și mulți alții. Și am spus să știi că chiar se întâmplă. Să știi că Dumnezeu chiar este. Pentru că eu, în închisoare, eram domn, comandantul închisorii unde mureau oameni, nu făcea nimic aproape ziua până când nu verificam planul de activitate cu mine. Eu numeam unde și cine se duce, eu notam ce activități să fac și făceam planul de activități pe perioada următoare. Așa ajunsesem, așa eram privit acolo. Și am zis că e limita, nu se poate. Mai târziu am fost mai sus. Deci vreau să vă spun că eram exact ca Iosif. Da. Și această femeie a venit și mi-a spus, Dumnezeu are un plan cu tine și n-ai să te... Poți să faci ceva. Ar fi trebuit să mă pocăiesc în clipa aia. Nu m-am pocăit. Nu m-am pocăit în sensul real. De ochii lumii, cum să nu? Eram cel mai pocăit. Toată lumea știa că sunt pocăit. Da.
De ce ați avut acest comportament dualist, dublu, fariseic?
Nu credeam din tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată ființa mea, nu credeam în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu credeam că sângele Lui poate să aibă valoarea care o are. Nu credeam în perfecțiunea planului lui Dumnezeu de mântuire. Știam că păcatul de care eram eu vinovat și multe altele nu au iertare. Așa mi s-a spus. I-am auzit de multe ori, pe mulți. Of, am stat de vorbă, revin, cu fratele Vurbrand. El era apostolul și propovăduitorul pentru cei de acolo. Cei de acolo erau majoritatea oameni ortodoxi, neconvertiți. Câțiva s-au botezat în celulă însă, chiar și în anii în care a fost eu s-au botezat. El spunea la Domnul, planul lui Dumnezeu este să se mântuiască toată lumea. Nimeni, Domnul nu vrea să moară niciun păcătos. Domnul vrea să-i vindece, să-i curețe, pentru că sunt ai lui și îi vrea. Așa că oricine se poate întoarce, oricine, păcatele sunt iertate, crede și vei fi mântuit. Pentru mine n-a fost suficient niciodată asta. Nu știu dacă am avut sau n-am avut dreptate, ba știu sigur că n-am avut. Dar în același timp, o credință oarbă și mă crede, eu cred în Domnul Iisus. Vreau să vă spun că greșeala a plecat de la următorul lucru. Când eram mic de 6 ani, citam versetul ăla, foarte cunoscut. Toate lucrurile lucrează spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu. Îl știți, nu?
Da, sigur, sigur că da.
Da, da. Era o mare înșelătorie pentru mine și s-a dovedit a fi toată viața. Până când am înțeles unde e înșelătoria. Ăștia care m-au învățat să-l spun, au zis, eu nu l-am citit niciodată. Eu am citit Biblia, dar versetul ăsta să le-am peste. Eu știam de rost. Nu e adevărat, nu știam deloc. Nu știam deloc, pentru că tot versetul n-are valoare fără ultima parte. Toate lucrează spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu. Și fac voia Lui. Aia, și fac voia Lui, eu nu mai spuneam niciodată. Nu l-am învățat niciodată. Nici nu m-am uitat pe el. Toată credința mea, eu spuneam asta, eu nu jur. În familie n-am învățat să jur, n-am jurat, n-am de neamul meu. Eu nu fac prostii, eu nu am treabă cu Dumnezeu. Eu iubesc pe Dumnezeu, nu-mi bestem, nu. Ne ajunge, nu? Înseamnă că toate lucrurile trebuie să meargă bine, pentru că eu cu Dumnezeu sunt prieten. Vreau să vă spun și pentru ascultători dumneavoastră și pentru toți care aud acest interviu, nu e de ajuns. Nu e de ajuns să iubești pe Dumnezeu. Nu e de ajuns să frica de Dumnezeu. Nu. Trebuie să trăiești asta în faptele de viață, în viața de fiecare zi. Trebuie să faci voia Lui. Și voia Lui înseamnă cu totul altceva.
Care a fost momentul când ați înțeles că trebuie să vă schimbați stăpânul? Că trebuie să-L aveți pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inimă, chiar dacă ați fost crescut în acel context plin de Evanghelie? Credința și nașterea din nou este o decizie personală a fiecăruia.
Exact. Exact. Am să vă spun ceva. Am avut un moment când am crezut eu, ca om, că m-am întors la Domnul. Domnul a lucrat prin mine. Sunt multe momente când a lucrat Domnul și mi-a arătat, m-a chemat. A fost o perioadă tulbure în viața mea. Ieșisem din închisoare, eram cu un fel de domiciliu obligatoriu, eram sub supraveghere pe undeva prin fundul țării. Domnul nu m-a lăsat. M-a pus la lucru în altă lucrare a lui și în felul ăsta următorii 15 ani am avut ocupați, dar fără ca eu să mă predau. Nu. Domnul mi-a întins mâna și încă aștepta ca eu să semnez.
Care a fost momentul când v-ați predat de fapt Domnul Iisus Hristos?
Când am văzut practic și concret cât de mare și fără margini poate fi dragostea Lui exprimată prin fapte. Din partea unor oameni care știam că erau creștini, evanghelici, baptiști. Am văzut-o cu ochii mei, am simțit-o pe pielea mea și mi-a fost rușine de mine. Așa o rușine m-a apucat. Oamenii ăștia au lucrat la mine. Eu am fost director de orfelinat și de cantine de ajutor social. Și oamenii ăștia erau ultimii dintre salariații mei. Dar erau slujitori în biserică, erau credincioși. Și am ajuns, fără adăpost, pe stradă, vindeam ziare într-un chioșc și dormeam în el noaptea și trecea, curgea apa când ploua pe sub mine. Și mă trezeam pe niște ziare ude. M-au văzut și au spus, nu te mai lăsăm aici. Dar nu se poate, că sunt într-o situație. Nu te mai lăsăm. Din clipa asta închizi și vii cu noi. Încă fumam, să știți că fumam atunci. Mi-aduc aminte că din ziua aia n-am mai fumat. Ca să vedeți, primul lucru știți ce s-a întâmplat, din ziua aia n-am mai putut să fumez. Așa rușinile mi-a fost. M-au luat și m-au dus, ei aveau o casă cu două camere. Una bună și una mai puțin bună, ca la noi. Ca la românii săraci. Mi-au dat camera aia bună. Și am zis eu că am să dorm acolo o zi, două. Am dormit, cred că vreo 4 luni de zile în camera aia și ei au dormit înghesuiți într-o magazin. venise iarna. Ei dormeau îmbrăcați cu pufoaice și cu din astea, cu geci și cu căciul pe cap și cu furare, soț și soție. Și eu dormeam într-o cameră mare și încălzită și într-un pat moale. Nu știam, nu mai știam ce să fac. Vă rog că mă credeți. Nu-s minciuni. Și asta se întâmpla acum nici 10 ani. Da. Și am spus, am trăit între ei. Am uitat să vă spun. Am trăit între ei, deci. Am văzut ce mănâncă, am văzut cum vorbesc, am văzut ce fac, cum se poartă cu vecinii, cum se poartă cu oamenii, cum reacționează. Și am spus, nu se poate. Oameni din ăștia nu există. Nu există lumea asta în secolul 20 și unul nu există oameni de tipul ăsta. Nu se poate. Ei, vă rog să mă credeți, am convingerea că nici în biserica de care fac parte nu sunt cinci ca ei. Adică nu cred, știu. Am fost la toți reprezentanții de fală ai bisericii. Eu am fost un fel de... Nu vă mai spun. Mi-a dat Dumnezeu în mână tot ce am vrut. Am făcut o grămadă de greșeli. Mi-a fost rușine, nu mie. Cred că cei care aveau încredere în mine, când am făcut prostiile care le-am făcut, acum în ultimii 20 de ani, erau să moară de povara rușinii faptelor mele. Ei să moară din cauza mea. Așa de rușine cred că le-a fost. Pentru ce am făcut eu. De aceea nu mai pot să spun nimic. Am găsit niște oameni care au zis, din mai încoace, nu conține, nu la porci. Era mai rău decât la porci. Și au zis, din încoace, nu poți să trăi, nu te lăsăm, din încoace, că Domnul te iubește. Noi suntem creștini, tu nu știi că tu ești copilul lui Dumnezeu. Măi, Laurean, dar tu știi carte mai multă ca noi. Tu ai citit Biblia mai mult ca noi, tu ai predicat din Biblie, măi. Cum putem noi să te lăsăm așa? Nu am crezut. Am văzut niște oameni care au îmbină în viața lor de fiecare zi credința cu fapta. Și asta m-a schimbat.
Ceea ce cere Dumnezeu...
Au fost expresia dragostei Domnului Iisus Hristos față de mine, dusă la superlativ și exprimată concret prin fapte aplicate având în spate suferința și sacrificiul lor.
Ceea ce cere Dumnezeu de la fiecare dintre noi, să fim o reflectare a dragostei Lui pentru cei din jurul nostru. Asta ați întâlnit dumneavoastră în acei oameni.
Eu asta am văzut, dar vreau să vă spun că am trecut de atunci 9 ani de când s-a întâmplat ce vă povestesc eu. Și oamenii ăștia trăiesc, zbi, și se poartă la fel. Mă uimește cel mai mult, că eu toți oamenii am văzut, i-am văzut schimbători pe toți. Eu am văzut pe toți oamenii când așa, când așa. Oamenii ăștia au o tenacitate în credință și o credere și o convingere în existența, în justeția planurilor lui Dumnezeu și în justeția vieții pe care o duc, pe care nu abate nimeni. Nimeni. Nu-i poate abate nimic.
Dumnezeu să ne ajute să fim tot mai asemenea Fiului Său, Domnului Iisus Hristos. La finalul interviului nostru, derulat de-a lungul a două episoade, cu ce ați vrea să rămână ascultătorii din viața dumneavoastră? Ați fost plecați și în Israel, în Orient, o vreme.
De mai multe ori am fost.
De mai multe ori. Care ar fi concluzia cu care ați vrea să rămână ascultătorii în ultimele două minute, două, trei minute ale emisiunii noastre?
Că o viață trăită fără Dumnezeu și fără prezența Domnului Iisus Hristos este o viață moartă. Nici n-ai de ce să trăiești fără ei. Trăiești degeaba. Adică atâta timp cât n-ai garanția că după viața aceasta de a avea o viață pe care El ți-o dă, ce rost are să trăiești? Pur și simplu, oamenii știu că sunt slabi, știu că nu pot să deschidă ochii, nu pot să audă. Să știți că am dubii în problema asta referitor la capacitatea oamenilor de a îl auzi pe Dumnezeu și de a-L primi în inimile lor. De fiecare dată când citesc Biblia și am citit-o cel puțin de 10 ori în ultimii ani, înțeleg altceva, ceva nou.
Dumnezeu
deci,
să...
tuturor ascultătorilor de interviului dumneavoastră, aș vrea să le spun că o viață fără Dumnezeu este o viață degeaba, o viață zadarnică. Este o viață pierdută. Indiferent ce valori au oamenii, indiferent câtă înțelepciune, pricepere, poziție socială, rang, noblețe sufletească, cred ei că au. Fără Hristos nu avem nimic. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin Domnul. Deci Domnul este poarta noastră de, de plecare spre o viață în care să putem cu adevărat să ne bucurăm de prezența Lui.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate de-a lungul a două episoade, invitat prin telefon domnul Laurian Emanuel Sfatcu. Am discutat despre viața invitatului nostru demnă de un roman, dar o viață care până la urmă l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, din plin, complet, absolut, și viața s-a schimbat, slăvit să fie Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.